Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje našeg programa. Evo naslova dana. Al-Kaida zaprijetila Francuzima novim terorističkim napadima. Glavni imam Husein Pašine džami u Pljevljima, Samir Kadribašić, ocijenio da se, citat, u normalnom svijetu glava gubi zbog karikature. Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfiloh je poručio da od posjete Hašima Tačija Crnoj Gori očekuje vraćanje onog što je oduzeto od Zetske banovine. Pripadnicima seksualnih manjina u Rusiji zabranjeno posjedovanje vozačke dozvole. A u najavi emisije izdvajamo, krvavi teroristički napadi u Francuskoj otkrili su izlive mržnje i opravdanja zločina na društvenim mrežama.
Imate sada interpretatore ubojstva, oni sjede uredno zavaljeni svojim foteljama pa nam objašnjavaju snimak kako možda nije to baš ovaj ubio, nego je to sve odlumljeno. Dakle, imate jedan, kako kažem, jednu idiotsku svijest koja je potpuno nahranjena Facebookom i ovim našim medijima koji se uglavnom ne bave svojim poslom.
Analizirajući posljedice događaja u Parizu, mnogi se slažu da će donijeti i porast anti-islamskog raspoloženja širom Europe.
Sigurno je da će kroz sve ove akcije solidarnosti koje se u Francuskoj izražavaju kroz frazu Je suis Charlie doći do određene polarizacije koja će nadilaziti i granice među državama i granice među kulturama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni imam Husein Pašine džamije u Pljevljima, Samir Kadribašić, je saopštio da se u normalnom svijetu glava gubi zbog karikature, prenosi portal Vijesti. Komentarišući na Facebooku teroristički napad u Francuskoj, Kadribašić je stradale autore karikatura o Muhamedu nazvao budalama. Vijesti navode i da se uz ovakve Kadribašićeve stavove o terorizmu u Francuskoj na njegove Facebook stranici mogu naći i antisemitski komentari, kao i lajkovanje komentara poput, citat, samogasne komore Adolfe Legendo, završen citat. Vlada Mila Đukanovića se priznavanjem nezavisnosti Kosova odrekla i same Crne Gore, čiji je narod neraskidivo vezan historijom i tradicijom, izjavio je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. List Dan prenosi Amfilohijevo očekivanje da će potpredsjednik vlade Kosova Hašim Tači, koji uskoro dolazi u Crnu Goru, vratiti ono što je za vrijeme Zetske banovine pripadalo Crnoj Gori. Dan ranije su udruženja izbjeglih sa Kosova najavili da će održati protestni skup 16. januara povodom posjete potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Kosova Hašima Tačija. Inicijativa o formiranju prelazne vlade je adekvatan odgovor na aktuelni društveno-politički trenutak i Demokratski front će pokrenuti kampanju u tom cilju, kazao je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Za portal Analitika Knežević je rekao i da je DF spreman na saradnju sa ostalim opozicionim partijama, ali da neće vući trojanske konje iz opozicije. Vijesti iz regiona. U Hrvatskoj je izborna šutnja uoči s jutrošnjeg glasanja za predsjednika ili predsjednicu države. U drugom krugu se za podršku građana nadmeću dosadašnji predsjednik Ivo Josipović i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Razlika u podršci kojom je Josipović pobijedio u prvom krugu je svega oko 1%, pa će do samog kraja rezultati izbora biti neizvjesni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande održao je jutros hitan sastanak sa najvišim zvaničnicima vlade i službe bezbjednosti na kojem su razmotreni planovi zaštite od ekstremista. Sastanak je održan nakon novih prijetnji Al-Kaide i poruka o mogućim novim terorističkim udarima nakon napada na satirični nedjeljnik Charlie Hebdo i talačke krize. Policija je i dalje u potrazi za Hayat Boumediene, jedinom preživjelom od četvoro terorista za koju se vjeruje da je bila povezana sa Mehdi Kolibajem, koji je držao taoce u trgovini s košer hranom na istoku Pariza. Jemenska Al-Kaida zaprijetila je Francuzima novim napadima nakon što se oglasio njen visoki vjerski zvaničnik šejh Harit al-Nadari, koji je podržao napad na Pariz kao blagosloven i opisao napadače kao heroje muđahedine. On je Francuze nazvao nevjernicima koji vrijeđaju poslanika, dodajući da su im heroji muđahedini održali lekciju o granicama slobode govora, prenosi agencija AP. Pripadnik Al-Kaide u Jemenu je toj agenciji dostavio saopštenje u kojem se navodi da je vođstvo ogranka Al-Kaide u Jemenu rukovodilo operacijama. Sjutra će se u Parizu održati republikanski marš na kojem se očekuju stotine hiljada Francuza ujedinjenih u podršci nakon terorističkog napada koji je zemlju zavio u crno. Dolazak su najavili i glavni evropski čelnici. Naredni broj francuskog satiričnog nedjeljnika Charlie Hebdo, koji izlazi u srijedu, već je tražen u inostranstvu i bit će štampan u milion umjesto u uobičajenih 60.000 primjeraka. U novom broju će biti crteži čitavog tima, uključujući i onih koji su ubijeni, Charbaka, Bia, Violinskog, Tihua i Honorea, izjavio je glavni urednik lista Gerard Biard. Satirični časopis Charlie Hebdo je dobio nepovratnu financijsku podršku od pojedinih medijskih organizacija. I jedna vijest iz Rusije. Transseksualcima, transvestitima i drugim ljudima koje zbog seksualnog opredjeljenja u Rusiji označavaju kao poremećene, novi propisi zabranjuju posjedovanje saobraćajne dozvole. U odluci vlade su nabrojani medicinski razlozi za takvu odluku, uključujući i mentalne poremećaje i poremećaje ponašanja. Novi ruski propisi koji zabranjuju ljudima da voze zbog njihovog rodnog identiteta smiješni su i nezakoniti, ocjenjuje komesar za ljudska prava Savjeta Europe Nils Muznieks. On je pozvao Rusiju da hitno promijeni te propise i ukloni zabranu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o događajima koji su obilježili sedmicu na izmaku. Sasvim je sigurno da će u zapadnim državama doći do porasta anti-islamskog raspoloženja nakon terorističkog napada u Parizu 7. januara, kada je u francuskom satiričnom nedjeljniku Charlie Hebdo ubijeno 12, a ranjeno 11 osoba, ocjenjuje za naš radio politolog, publicista i profesor Tarik Haverić. U razgovoru s Dženanom Halimović, ovaj dugogodišnji stanovnik Pariza najprije pojašnjava u kakvoj su vezi medijske slobode i masakr od srijede.
Sloboda govora u svijetu obično se vezuje za stav države, a ovaj napad nije napad države na medije, nego napad ljudi koji su odlučili da iz bilo kojih razloga napadnu novine, kao što su prije toga napadali metroje, nebodere. Ja ne znam ništa što bih mogao reći o slobodi medija u Francuskoj iz čina dvojice ili trojice terorista. Iako će središte reakcija ticati se slobode medija i slobode izražavanja, mislim da se to ne može vezivati i gledati izvan napada terorista na bilo koje druge ciljeve. Neće uslijediti ništa što nije uslijedilo nakon napada u londonskom, madridskom metrou. Pojačat će se kontrole, policija će dobiti neka ovlaštenja koja neće svima biti draga.
S obzirom na političku situaciju u Francuskoj, očekujete li porast nacionalizma, ali i antiislamskog raspoloženja širom Europe?
Kada je riječ o zapadnim zemljama u kojima se to dogodilo, sasvim je sigurno da će antimuslimansko raspoloženje rasti. To uvijek dolazi nakon takvih slučajeva, a postoje teorije prema kojima ekstremisti svjesno i ciljano izazivaju takvo raspoloženje da bi one koji ne žele da im pristupe uvjerili da je njihovo pravo mjesto s njima.
Može li ovaj događaj uzdrmati Europsku uniju? Hoće li to promijeniti njen odnos u borbi protiv terorizma i donošenje zakona koji sprječavaju odlaske na strane ratišta?
Mislim da će oni zvanično i dalje zabranjivati odlazak, ali da će postojati jaka tendencija da oni te ljude ekspediraju sa željom da će oni tamo poginuti, da se nikad ne vrate. Jer oni sa tim ljudima koji su negdje u Siriji i ratuju nemaju problema dok god se oni ne vrate, a zabranjujući im to, naravno, te zemlje slijede dogovori. Međutim, kad dođe do ovakvih kriznih situacija, svaka zemlja razmišlja za sebe i njoj je stalo da se takvih elemenata zapravo riješi.
Evropska javnost je ranije imala rezerve oko jačeg angažmana zemalja na ratištima. Hoće li se to sada promijeniti?
Kad je riječ o ovoj svijesti javnoj, sigurno je da će kroz sve ove akcije solidarnosti koje se u Francuskoj izražavaju kroz frazu Je suis Charlie, dakle svi smo mi Charlie Hebdo, doći do određene polarizacije koja će nadilaziti i granice među državama i granice među kulturama, upravo zbog snage simbola koju je Charlie Hebdo imao u Francuskoj. Doći će do svojevrsnih polarizacija, na protivnike slobode govora, na zagovornike zatvorenog društva, na zagovornike rigidnih kodova u ponašanju i onih koji tome ne pripadaju i onih koji to nisu.
Postoje i oni koji smatraju da je nakon protesta zbog ranijeg objavljivanja karikatura trebalo preznije da se nastupi. Postoji li opasnost da se uvede neka vrsta ograničenja slobode medija?
To je lična reakcija, ne reakcija javnosti. Kada je riječ o tome da bi novinari i ta profesija trebali da imaju u vidu različite senzibilitete i da se u tome rukovode, ja vas upozoravam da postoje različiti senzibiliteti, a ne samo islamski, i svaki od njih se može naći uvrijeđen pisanjem. Sad je pitanje u kojem momentu će odlučiti da na to reaguje. Realna opasnost postoji i nju ne treba podcjenjivati, ali bilo kakav kompromis koji bi išao, da kažemo, niz dlaku tim ekstremistima, mislim da to ne dolazi u obzir.
Sa Tarikom Haverićem razgovarala Dženana Halimović.
Nakon terorističkog napada u Parizu, u dijelu društvenih mreža i na internet stranicama pojavile su se podrške nasilju i opravdavanja zločina. Tako portal Vijesti danas prenosi da je glavni imam Husein Pašine džamije u Pljevljima Samir Kadribašić napisao na svom Facebook profilu da se u normalnom svijetu glava gubi zbog karikature, te da je stradale autore karikatura o Muhamedu nazvao budalama, jer godinama provociraju više od milijardu muslimana širom svijeta jadnim karikaturama, ali i šefa takozvane islamske države Abu Bakr al-Bagdadija. Slični izlivi mržnje i opravdanja zločina mogu se pročitati i na brojnim drugim sajtovima i ne samo u Crnoj Gori. Novinar i publicista Ahmed Burić, s kojim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović, kaže da je zapanjen izlivima mržnje na socijalnim mrežama.
Svako ko pokuša da relativizira ovaj zločin na bilo koji način, zločin koji je učinjen zbog toga što neko crta ili piše, ja moram da kažem da mi je zaista žao što živim među takvim ljudima i u takvoj sredini. Osjećaj koji preovladava jedna vrsta tuge i gađenja, da vam neko uđe u redakciju i da vam puca u glavu, a da pritome postoje ljudi koji tome aplaudiraju. Nismo mi svi Charlie Hebdo, mi smo svi Facebook. Da imate sada interpretatore ubojstva, oni sjede uredno zavaljeni u svojim foteljama pa nam objašnjavaju snimak kako možda nije to baš ovaj ubio policajca Ahmeda tako kao što mi mislimo, nego je to sve odlumljeno. Dakle, vi imate jedan, kako kažem, jednu idiotsku svijest koja je potpuno nahranjena Facebookom i ovim našim medijima koji se uglavnom ne bave svojim poslom. Malo je o svemu tome mučno govoriti. Mi smo jedno mentalno zapušteno društvo, duhovna jedna kaljuža, što bi rekao Janko Polić Kamov, isušena kaljuža. Ja moram da kažem da mi je zaista žao što živim među takvim ljudima i takvoj sredini.
Bio je to novinar i publicista Ahmed Burić, a i pojedine političke partije pokušavaju da profitiraju od krvavih događaja u Francuskoj. Evo primjera iz Češke, gdje je vođa jedne populističke stranke izazvao kreiranje Facebook grupe pod nazivom Kebabom protiv idiotizma. Cilj kampanje Kebabom protiv idiotizma je podržati vrlo malu muslimansku zajednicu u Češkoj kao odgovor na kontroverzne izjave populističkih političara. Tomio Okamura, čelnik populističke partije Zora, koja ima 14.200 predstavnika u Češkom parlamentu, na svom je Facebook profilu objavio raspravu u 14 tačaka o tome kako zaštititi češki demokratski način života od prijetnje koju predstavlja radikalni islam. U svom postu predlaže da se muslimani podsjete da češko gostoprimstvo ima granice i pozvao je Čehe da prošetaju pored džamija pse i svinje, koje se u islamu smatraju nečistima. Okamura je također oštro osudio islamsku praksu ubijanja životinja i pozvao je na zabranu halal proizvoda. Svaki kebab koji kupite je korak prema burki, napisao je Okamura. Ovaj političar je također izjavio da je vidio izvještaj Češke službe bezbjednosti u kojem piše da su islamisti aktivni u Češkoj i da koriste određene kompanije za finansiranje svojih aktivnosti. S druge strane, organizatori Facebook akcije pod nazivom Kebab za Tomija kažu da su Okamurine tvrdnje smiješne, dodajući da je bilo nemoguće ozbiljno reagovati na navode da prodavači kebaba finansiraju teroriste, te da je konzumiranje kebaba zapravo ideološki problem. Iako se vedar ton ove akcije mnogima može učiniti neprikladnim s obzirom na smrtonosni napad na pariški satirički časopis Charlie Hebdo 7. januara, organizatori upozoravaju javnost da političari poput Okamure mogu iskoristiti ovu tragediju u političke svrhe.
Iako obje strane ove rasprave oštro osuđuju teroristički napad, moramo se neprestano podsjećati na razloge postojanja naše Facebook akcije. Velika većina muslimana nisu teroristi i ne podržava teroriste. Stoga nema razloga da ih optužujemo za radnje koje ih užasavaju jednako kao i nas.
Okamura, rođen u Tokiju, kontroverzna je politička figura. Izazvao je negodovanje izjavama da bi češku romsku populaciju trebalo deportovati u Indiju. On odbacuje optužbe za rasizam pozivajući se na svoje porijeklo i kaže da se samo bori protiv ekstremista i svih onih koji se ne mogu prilagoditi češkom načinu života. Stanovnici Praga imaju različita mišljenja o ovom političaru. 77-godišnji Armila kaže da je Okamura mudar i razuman političar koji govori istinu.
Halal proizvodi su alarmantna vijest u Češkoj i to je katastrofalno. On je objasnio što je zapravo halal, što niko do sada nije učinio.
S druge strane, 30-godišnji Martin smatra da Okamurine izjave neće imati utjecaja na mnogo Čeha.
To su vijesti koje će privući pažnju medija, ali smatram da su se Česi spremni distancirati od njega. Ja nemam nikakav problem s tim da podržim muslimane, a i mislim da je kebab jako ukusno jelo.
Muslimani čine manje od 1% ukupne češke populacije od 10 miliona stanovnika. Teroristički napad u Francuskoj ponovo je aktualizovao međunarodnu borbu protiv terorizma. Nagli uspon ekstremističke grupacije Islamska država, koja je osvojila znatne dijelove Iraka i Sirije, mnoge je zatekao, a njena okrutnost i zvjerstva šokirala. U njihovim redovima se bori i nekoliko hiljada zapadnjaka, kao i nekoliko stotina militanata sa Balkana. Najavljujemo našu temu s jutrošnje emisije koju je priredio Dragan Štavljanin.
ISIS se pokazao veoma efikasnim u vojničkom smislu, osvojivši veliki prostor u kratkom roku, koristeći rivalitet ključnih država na Bliskom istoku, pre svega Irana i Saudijske Arabije, kao i nespremnost Ankare da interveniše u cilju pomoći Kurdima u Siriji, jer se pribojava da bi to moglo da ohrabri i njihove sunarodnike u samoj Turskoj i na kraju dovede do stvaranja države Kurdistan, koja bi okupila pripadnike ovog naroda sa celog Bliskog istoka. ISIS je u međuvremenu narastao na armiju 30.000 veoma dobro naoružanih boraca, koja raspolaže znatnim količinama novca dobivenim između ostalog od pljačke banaka na osvojenim prostorima, prodaje nafte, otkupa za taoce. Postavlja se pitanje da li se uspjeh ove organizacije može objasniti samo veštim korištenjem rivaliteta ključnih zemalja na Bliskom istoku ili iza nje stoje pojedine države. Vlado Azinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Obično se kaže slijedite trag novca i doći ćete do počinitelja, organizatora, inspiratora itd. Međutim, ovdje je to dosta otežano. Iza tog projekta ne stoje konkretne države. Ne stoje bogati pojedinci koji za relativno malo novca, za koji vjeruju da ga daju u humane svrhe i za ostvarenje uzvišenih ciljeva, za vrlo malo novca zapravo kupuju vojnu snagu koja onda ide i pokušava ostvariti tu ideologiju na licu mjesta. Ono što je tu problem, radi se o globalnoj ideologiji. I ova kampanja koja se sada provodi uglavnom iz zraka i uz posredstvo kurdskih boraca na terenu, čak i ako bude pozitivna u smislu vojne neutralizacije Islamske države, neće donijeti ništa ukoliko se na neki način ne kontrira ideologiji koja nije samo vezana za Irak i Siriju, to je ideologija koja postaje globalna.
U međuvremenu osjećanje besperspektivnosti običnih građana na Bliskom istoku, pre svega mladih, koji čine ogromnu većinu stanovništva, ide u prilog Islamskoj državi, kaže za Radio Slobodna Evropa Tarek Osman, analitičar iz Kaira.
It is not about a group that comes up.
Ovdje nije riječ samo o grupama koje se iznenada pojave, naprave haos i onda pokušavamo da se borimo protiv njih. Ukazao bih na dva veoma bitna momenta. Najprije o demografiji na Bliskom istoku. U arapskom svijetu danas živi 330 miliona ljudi. Od toga je oko 200 miliona mlađe od 35 godina. Dalje, oko 160 miliona ima manje od 20 godina. Stoga se postavlja pitanje kakav je obrazovni sistem u arapskom svijetu. Veoma loš. Isto se odnosi i na mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Konkurentnost nije tako visoka. Veoma mali broj stanovnika Bliskog istoka može da čita na engleskom i da se uključi u međunarodne tokove. Ne tvrdim da ovakve okolnosti generišu džihadizam, ali postiču ljutnju i bijes. To se vidi na primjeru Iraka, Sirije i Libije, kojoj se ne posvećuje dovoljna pažnja. Ovdje nije riječ o velikom broju militanata, možda 2 ili 3% stanovnika sklono je da podrži ili se pridruži ekstremnim organizacijama. Sama ideja džihadizma podrazumijeva iskazivanje bijesa preko vjere. Dakle, ovo je ozbiljan problem koji se ne može riješiti rešiti samo neposrednim mjerama bezbjednosti, već je neophodno poboljšati obrazovanje, postaći socijalno-ekonomski razvoj i civilno društvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku nešto sasvim drugačije. Dok se politički odnosi u regionu normalizuju promjenljivim tempom, kulturna saradnja između država regije jača. Od književnih susreta preko koprodukcije u teatru do zajedničkih projekata na nezavisnoj sceni, kulturnjaci pronalaze pukotine u zidovima podignutim tokom 90. godina, pripremio Dušan Komačević.
Iako komunikacija između umetnika iz Srbije i sa Kosova nije više tabu, kulturna saradnja između ovih dveju država još uvek predstavlja izazov. U okviru projekta Komšije, koji su osmislili Beogradski regionalni festival Krokodil i Čendra Multimedija iz Prištine, tokom 2014. organizovane su razmene studijskih grupa, kao i rezidencijalni program za pisce iz Srbije i sa Kosova, koji su boravili mjesec dana u Prištini, odnosno Beogradu. Vladimir Arsenijević, direktor festivala Krokodil.
Imali smo učešće po tri autora također na našim festivalima, na junskom festivalu Krokodil i mjesec dana ranije u maju na festivalu Polip u Prištini, gdje smo nekako eto u tu jednu inače dosta dinamičnu, u oba slučaja regionalnu, internacionalnu ekipu autora prosto ubacili još nekim broj tih autora iz Srbije i iz Kosova i time pojačali komunikaciju.
Jeton Nezira i dramski pisac i direktor ustanove Čendra Multimedija kaže za RSE da umetnička saradnja u regionu nosi i političku poruku.
Takvi projekti i saradnje vode ka demokratizaciji naših zemalja, vode uspostavljanju mostova komunikacije, pa čak i pomirenju, jer se bave ispitivanjem naših zajedničkih istorija i patnji ljudi u prošlim ratovima. Treba imati tu veliku viziju na umu, da je na nama da učinimo budućnost boljom nego što su to bile posljednje dve decenije.
Zanimljivo, ali jedna od najznačajnijih regionalnih saradnji na polju teatra ove godine bila je predstava Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Reč je o priči koja svoju osnovu upravo crpi iz prošlosti različitim promišljanjem uloge Gavrila Principa i organizacije Mlada Bosna.
Draga mati, ne mrzim, kada ovo pismo primiš, ja ću možda telom biti mrtv, a duhom, eto mene k vama da vas... Obe ljubim i grlim.
Komad je u zajedničkoj koprodukciji nekoliko pozorišta iz Beograda, Sarajeva i Sabriona. U uslovima opšte krize koja nije zaobišla ni teatar, ova vrsta saradnje može se smatrati incidentom, kaže za naš program Dino Mustafić.
Možemo govoriti svojevrsno o jednoj pozorišnoj krizi koja je i kreativnog karaktera i zato mislim da ova vrsta regionalnog uvezivanja, slobode izbora najboljih saradnika, glumaca je bila jedna fantastična pozicija za reditelja i za njegov odnos prema tekstu i temi kojom se bavi.
Saradnja na nezavisnoj sceni sve više se intenzivira od 2012. kada je osnovana regionalna mreža Kooperativa u kojoj su 22 organizacije nezavisne kulture iz BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Ove godine članice Kooperativa imale su niz sastanaka sa donosiocima odluka, kaže Milica Pekić, predsjednica asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.
Ono što je naš negdje cilj jeste da pokušamo da doprinesemo kreiranju nekog fonda gdje bi u stvari te prioritete i ono što bi bili glavni zadaci fonda u stvari bili definisani od samih aktera na sceni, znači da nemamo više neke nametnute teme i nametnute potrebe, nego da pokušamo sami da u odnosu na svoje potrebe kreiramo i neku vrstu politika i neku vrstu financijske potpore.
Prema rečima Vladimira Arsenijevića, na kompleksnim područjima poput Kosova, važno je obraćati se svim građanima, a ne pojedinačnim etničkim grupama.
Sa jednakim zadovoljstvom sarađujem recimo i sa CBM-om na južnoj strani Mitrovice i sa Sjajnom Afroditom Siljom, ali isto tako i sa Aktivar centrom recimo na severu Mitrovice, gdje također Peđi i Miki, naši drugari, rade fantastične stvari tamo i unose jako mnogo sadržaja ovi za mlade ljude koji svuda na ovom svetu, pa tako i u srpskim enklavama na Kosovu, a i među albanskom većinom na Kosovu, trude se da nekako te opresivne lokalne identitete zamene nekim nešto malo komunikativnim.
Možda su upravo dominantni opresivni identiteti jedan od uzroka podozrenja dela lokalne zajednice prema regionalnoj saradnji u kulturi, na što ukazuje Dino Mustafić.
Sve više čini mi se da se spominju i atributi koji su nam i tekako bili dobro poznati, tipa plaćenici, izdajnici, oni nešto muljaju i doživljavaju to kao jednu svojevrsnu umjetničku subverziju.
Jeto Nezirej međutim smatra da je upravo saradnja u oblasti kulture dovela do intenziviranja političkog dijaloga između Kosova i Srbije.
Zamislimo da li bi bilo moguće da naši premijeri potpišu sporazum da nije stvorena baza kroz kulturnu saradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I mladi u regionu sve više sarađuju. Program Omladinski ambasadori pomirenja ima za cilj da pruži multiperspektivni pristup diskusijama i podstakne razmjenu iskustva među mladima Zapadnog Balkana, koja bi bila od koristi za prevazilaženje sukoba iz prošlosti, pripremila Marija Arnautović.
Mirela Hrnjić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i aktivistkinja u oblastima interkulturalnog učenja i interetničke saradnje, bila je jedna od polaznica programa Omladinski ambasadori pomirenja. Kaže da je vrijeme provedeno sa mladima iz drugih zemalja regije bilo više nego korisno. Mirela vjeruje da Bosna i Hercegovina i cijela regija mogu ostvariti bolju budućnost ako se građani, bez obzira na etničku, vjersku ili drugu pripadnost, udruže i sarađuju kako bi kreirali pozitivne programe.
Naime, riječi drugi i oni se brišu iz našeg vokabulara nakon što ih upoznamo.
Katarina Čuković, učesnica iz Srbije, govori koliko su za mlade u regiji bitni ovakvi programi.
Bitno je prije svega, to je neko moje mišljenje, ne možemo da očekujemo ni od Europske unije, ni od zapadnih zemalja da nam tu pomognu. Pre mislim da mi sami treba da sarađujemo da bismo bolje živjeli, zbog toga mislim da je veoma bitno da se mladi aktiviraju kako bismo poboljšali ceo taj proces.
Iz Makedonije se u omladinske ambasadore pomirenja uključio Sahmet Sahbani. Kaže da je program kroz koji je prošao izuzetno značajan za mlade na Balkanu, naročito one koji dolaze iz država koje još nisu članice Evropske unije. Diskutovali smo o našim problemima, problemima iz prošlosti, razgovarali smo o načinima kako da prevaziđemo i riješimo te probleme. Mladi koji su prošli kroz program Omladinski ambasadori pomirenja imaju obavezu da rade dalje u svojim lokalnim zajednicama. Evo šta Mirela Hrnjić planira da uradi u Bosni i Hercegovini.
Zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine koji su također učestvovali u programu ću organizovati različite aktivnosti za mlade iz Sarajeva, jeli, ali i iz cijele BiH, odnosno mjesta u kojima mi živimo, o značaju interkulturalnog i međuetničkog razumijevanja.
Svoje znanje će u centralnoj Srbiji, odakle dolazi, prenijeti Katarina Čuković.
Ja sam planirala da održim predavanje deci u uzrastu od 14-15 godina, da im pričam o tome šta smo mi radili i na neki način da utičem da oni promene mišljenje malo ako imaju već negativno o nekim stvarima.
Naim Leo Beširi, direktor Omladinskog odbora za obrazovanje u Beogradu.
Prva stvar koju moraju da urade jeste jedno vršnjačko edukacija, da kada okupe svoje kolege ili sa posla ili sa univerziteta i da se njima diskutuju o jednoj ili više tema koje su pokrivene tokom prof. Jer na taj način želimo da ono što su oni naučili da ne drže sebično za sebe, već da to prenesu svojim kolegama. Na kraju, stvar koju moraju da urade jeste napisati jednu poluakademski esej na temu da razviju onu svoju prvobitnu ideju kako oni lično mogu da doprinesu u regionalnom pomirenju koristeći europski integracije kao oruđe za tako nešto.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I kratko podsjetnik na najvažnije vijesti. Al-Kaida zaprijetila Francuzima novim terorističkim napadima. Glavni imam Husein Pašine džami u Pljevljima Samir Kadribašić ocijenio da se, citat, u normalnom svijetu glava gubi zbog karikature. Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfiloh je poručio da od posjete Hašima Tačija Crnoj Gori očekuje vraćanje onog što je oduzeto od Zetske banovine. Pripadnicima seksualnih manjina u Rusiji zabranjeno posjedovanje vozačke dozvole. I bilo je to sve u našem subotnjem izdanju. Poštovani slušaoci, realizovali su ga producent Mahir Alšani. Moje ime je Jasna Vukićević. Ovim vikendom se privodi kraju praznični odmor u Crnoj Gori, koji je za mnoge trajao cijelih 12 dana. Eto, po nečemu smo među svjetskim rekorderima. Želim vam ugodan dan.